شراب medya taqdim etadi. Eshit mana so'zlarim, eshit mana nolalarim, eshit mana oxlarim, eshit mana dardlarim, seni sevib qolganim, bu mana xatolarim, seni unutolmaganim, bu mana ojizligim, yuragimni ezardi, suratingga qarasam kulib turgan nigohing mani erkalaganlaring yuragimni ezardi sani shirin so'zlaring lek avval hammasi yaxshi edi
hammasi yaxshi edi ammo o'zgardi o'sha baxtsiz yoki baxtli kundan beri sen qo'ng'iroq qilding yana bahonalaring dugonamni tug'ilgan kuni boraman deding bilmadim negadir senga ruxsat bilmadim negadir yo'q deya olmadim lekin o'zgarding sen o'sha kundan keyin kelisha olmasdik tushunish bo'ldi qiyin umr o'qilardim doim bo'lardi band chaqirgan holda ham nol ahamiyat yoki ba'zida dugonalaring javob bergan xullas seni sog'ingandim sog'inib ketgandim bordim uying tomon bordim seni ko'rgani ketayotib o'zimga savol nega u birdan o'zgardi o'yladim qayerda xatolar qildim shu payt seni o'zga bilan ko'rdim ishongim kelmasdi lekin bu farq yana qanaqadir oramizdagi farq menga qiziq emas kim edi yoningda qiziqtirgani faqat suzilib ko'zlaring ko'zida o'xshala layli va majnun man esa kimman oddiyman ku san uchun yaqinlashma bo'ldi yonimga qara ahvolingni yig'lama o'chir ovozingni kim dur bir pas asabim o'zimda mas su xiyonatingda mas albatta nima bu jazomi yoki qas qanaqa smslara nimalarni yotganingga o'zing ham ishonmaysan boshimni og'ritma bo'ldi shu oxirgi sadafa ko'zimga ko'rinma mana shu sovg'alar mana bu rasmlar manga qaytib qo'ng'iroq qilishni niyat ham qilma
sangacha hayotim yaxshi edi tanish kunimcha hayotim yaxshi edi yuragim endi ko'nadi sani unutaman sani unutaman yuragim unutadi yuragim ko'nadi sani unutaman sani o'ylamayman bo'ldi ketginsan ham bo'ldi tinch qo'y mani sangacha hayotim yaxshi edi